Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Suntem, dragi prieteni, din nou sus pe munte. Suntem pe muntele Carmel, în așteptarea ploii. Sunteți și dumneavoastră la Jurnalul de Studiu, împreună cu pastorul Traian Aldea. Mă bucur să vă salut și să vă invit la o călătorie deosebită în timp și spațiu. Așa este, am regizat bine momentul, suntem tot pe muntele Carmel, domnule pastor.
Da, încă am rămas pentru că problema nu s-a rezolvat. Problema cea mare era ploaia, fiindcă oamenii de 3 ani și jumătate nu au avut ploaie. Pământul era uscat, se terminaseră toate rezervele, animale, multe din ele muriseră de foame. Oamenii erau într-o criză cum nu se poate spune. Ei aveau nevoie de ploaie. Până acum l-au acuzat pe Ilie, că din cauza lui Ilie nu este ploaie. Acum au observat că nu Ilie ar fi cauza, ci preoții lui Baal. I-au ucis și pe preoții lui Baal. Ei, acum trebuia să vedem, vine sau nu vine ploaia.
Și aceasta ploaia era problema. Ploaia nu venea, se uitau pe cer căutând o urmă de nor și ploaia nu venea.
Permite să citim din Biblie, citim din 1 Împărați, capitolul 18. Apoi, deci după toate aceste evenimente, Ilie a zis lui Ahab, suie-te de mănâncă și bea, căci se aude vuiet de ploaie. Ahab s-a suit să mănânce și să bea, dar Ilie s-a suit pe vârful Carmelului. Și plecându-se la pământ, și-a așezat fața între genunchi și a zis slujitorului său, suie-te și uită-te înspre mare. Și el s-a suit și s-a uitat și a zis, nu este nimic. Și a zis de 7 ori, du-te iarăși. A 7-a oară, slujitorul i-a zis, iată, se ridică un mic nor din mare, ca o palmă de om. Și Ilie a zis, suie-te și spune-i lui Ahab, înhamă și coboară-te, ca să nu te oprească ploaia. Între timp, cerul s-a înnegrit cu nori și vânt și a venit o ploaie mare. Ahab s-a suit în car și a plecat la Israel. Și mâna Domnului era peste Ilie, care și-a încins mijlocul, a alergat înaintea lui Ahab până la intrarea în Israel. Acesta este raportul biblic. Dacă ați călătorit prin Israel sau veți călători în Israel, veți putea reface acest drum. De sus, de pe vârful Carmelului, unde a avut loc evenimentul, adică de la Muhraha și până la Iocneam, la poarele muntelui, ar fi, să zicem, 3-4 kilometri. Apoi, de la Iocneam și până la Israel, 15 km cel puțin sunt, dacă nu poate ceva și mai mult. Deci iată, aproape 20 de kilometri pentru un car cu cai, să tot fie, zic eu, vreo 2 ore de mers. Cam atât. Acest drum l-a făcut Ahab prin ploaie, având drept călăuză al carului pe Ilie, care trebuia să alerge la galopul cailor și să țină piept cu alergarea cailor.
De ce? De ce trebuia să alerge Ilie înaintea lui Ahab?
Nu aș putea să vă spun. Cred că era o dovadă a faptului că Ilie se socotea un slujitor al împăratului. Era și el unul din oamenii care îl respectă ca împărat și care îl ajută cu tot ce poate și care să îi demonstreze că nu el era de fapt cel care a nenorocit Israelul, că și acum în situația care s-a schimbat nu este el cel care va invoca blesteme peste unul și peste altul și dacă poate să facă ceva, nu face decât un lucru bun. Și faptul că a alergat înaintea carului, care bănuiesc era deja noapte, era destul de riscant și de periculos, nu erau șoselele de astăzi, nu erau benzi, nu erau alte treburi, erau gropi, erau șanțuri, erau de toate. Dacă a alergat înaintea carului, era tocmai ca să îl poată conduce în siguranță și să-i demonstreze împăratului că el este un supus loial și devotat împăratului. Cred că asta este singura explicație.
Mă mulțumesc deocamdată cu această explicație, cu toate că ceea ce va urma nu-și mai găsește niciun fel de justificare. Dar să nu luăm înaintea raportului biblic.
Raportul biblic ne prezintă două lucruri foarte interesante. În primul rând, Ilie îi spune lui Ahab, suie-te și mănâncă pentru că se aude vuiet de ploaie. Iar când se uită slujitorul, ce nu văd nimic. Unde era acest vuiet de ploaie?
Foarte mare credința lui Ilie.
Era în sufletul lui. Da. Ilie era convins că după ce poporul s-a întors la Dumnezeu și l-a recunoscut, Domnul este adevăratul Dumnezeu, după ce poporul a făcut reforma, ucigând preoții lui Baal și a Astartei, îndepărtând orice piedică, orice opreliște în calea binecuvântărilor, acum, în mod normal, trebuie să vină ploaia.
Prima minune fusese deja înfăptuită, focul.
Sigur.
De pe altar. Deci, pe jumătate, problema era rezolvată.
Dumnezeul care aduce foc poate să fie și Dumnezeu care aduce ploaie. Și acum? Acum urmează cea mai interesantă problemă, pe care foarte puțin oameni au observat-o. Ilie se duce să se roage, iar slujitorul se duce să observe. Și spune că de 7 ori s-a rugat Ilie și l-a trimis, vezi ceva? Nu văd. S-a rugat din nou, vezi ceva? Nu văd. Cineva a pus o întrebare, un mare gânditor adventist, nu este ideea mea, apreciez mult ceea ce a observat el. De ce a trebuit să se roage Ilie de 7 ori ca să aducă ploaie? Pentru că poporul și-a făcut partea, împăratul și-a făcut partea, de ce a trebuit să se roage de 7 ori? Și mi-a plăcut foarte mult această idee pentru că ceva se întâmplase în ziua aceea în inima lui Ilie. Omul acesta extraordinar, omul acesta plin de forță, plin de credință, cu o poziție și cu o demnitate de invidiat, în ziua aceea a devenit eroul național. Acest erou național nu era numai pe buzele oamenilor, ci era și în inima lui. Sunt cineva totuși.
Înseamnă că era pericolul mândriei.
Sunt cineva totuși. Acest gând pe care Satana l-a înfiripat în inima lui Ilie era ultima piedică. Și Ilie se roagă odată, se roagă de două ori. Doamne, care-i cauza? Doamne, de ce n-aduci ploaie? Doamne, ce păcat a mai rămas? Ce-ar trebui să mai facă poporul? Și rugăciune după rugăciune, Ilie merge mai adânc și mai adânc. Doamne, nu cumva eu aș putea să fiu cauza? Doamne, nu cumva în mine mai e ceva? Și în cele 7 rugăciuni pe care el le-a înălțat, a descoperit că în inima lui s-a înfiripat acest gând a fi cineva. Acest gând că tu ești singurul care ai rămas, tu ești cel mai credincios om, tu ești cel mai devotat om, tu ești stâlpul lui Dumnezeu, dacă tu nu ai fi, s-ar prăbuși totul. Și își dă seama că nu e bine. Spune, Doamne, iartă-mă, nu sunt decât robul tău, slujitorul tău, iartă mândria, iartă-mi toate. Și în momentul în care Ilie s-a predat pe deplin lui Dumnezeu, a îndepărtat orice urmă de păcat, de mândrie din sufletul său, Dumnezeu răspunde și spune, a apărut un nor. Și a fost semnul că Dumnezeu răspunde. E foarte interesant. Să știți că dacă urmărim cu atenție Biblia, și nu cred că aici este poate cel mai tare, dar e o mică treabă. Dacă urmărim cu atenție Biblia, semnul Domnului Hristos, semnul lui extraordinar este norul. El a fost înălțat de la pământ la cer cu un nor. El va reveni pe norii cerului, pe norii cerului, deci tot cu un nor. El se îndreaptă spre cel îmbătrânit de zile ca să-și ia împărăția tot cu un nor. Și acum când apare un mic nor, câți nori nu apar pe cer? Poți să spui că atunci când apare un noruleț pe cer, când ceva apare, bine și ploaia, de multe ori cerul se întunecă de nor și tot nu plouă și am dorit să cadă ploaie. Dar pentru Ilie, de data aceasta, când a apărut un mic nor, acesta era deja un semn. Era un nor cu totul aparte. Și atunci nu mai are nicio opreliște, se ridică din rugăciune și spune, du-te, spune lui Ahab să plece urgent, că nu mai poate coborî de pe munte datorită ploii care va veni. Vedeți câtă credință a avut. Și într-adevăr, așa a fost. Dumnezeu a dat o ploaie extraordinară. Știți, viața evreilor este foarte mult dependentă de ploaie. Pentru că ei trăiesc într-o zonă aridă, chiar semideșertică. Iar fiecare strop de ploaie este foarte prețios. Din motivul acesta, pentru ei, viața de rugăciune are, hai să nu zic chiar primul, dar printre primele obiective are ploaia. Se roagă, Doamne, dă-ne ploaie, Doamne, dă-ne ploaie.
Și astăzi se întâmplă la fel?
Exact. Jumătate de an, de la sărbătoarea corturilor din toamnă și până primăvara la sărbătoarea Paștelor, în fiecare rugăciune ei spune, Doamne, dă-ne ploaie. Iar de la Paște până la sărbătoarea corturilor se roagă, Doamne, dă-ne rouă. Și prin ploaie și prin rouă, Dumnezeu binecuvintează pământul ca să aducă rod. Este extraordinar.
Cred că binecuvintează și munca lor, pentru că sunt niște artiști în a folosi cât mai bine puținul pământ arabil pe care îl au.
Da, dar vedeți, pământul e pământ, dacă pentru pământ nu ai apă. Deci într-o țară mică, nu e mare, ai un singur râu și acela jumătate cât Mureșul nostru. Un singur râu. Din râul acesta trebuie să bea 8-9 milioane de locuitori și trebuie să irigi toată țara. Păi cum te descurci? Ce faci? Și ei se descurcă și au mai multă apă decât avem noi. Deci în primul rând că o administrează foarte bine, în al doilea rând că se roagă în fiecare zi pentru apă. Eram în Israel, trecuse sărbătoarea Paștelor, se terminase sezonul ploilor, a început secerișul grâului, se secera din plin, deci au început căldurile de vară, timp în care nu mai cade niciun strop de ploaie până toamna. Însă, în acest moment de pe care vi-l descriam, am văzut că se ridică nori, se ridică nori, observ câțiva strop mărunți, mărunți pe parbrizul mașinii și îi întreb pe evrei, ce se întâmplă? Care e situația? Cum de mai cade ploaie? Și îmi spune, ei, toate sunt acum anormale. Nu se mai respectă timpul sezoane. Iar în noaptea aceea m-am trezit din somn auzind afară tunete, fulgere și când mă uit pe geam o ploaie torențială cum nu cade decât în lunile ianuarie-februarie. Da, mai sunt și lucruri anormale. Eu cred că ploaia care a căzut în timpul lui Ilie a fost o ploaie anormală. Nu a fost o ploaie obișnuită.
În afara sezonului ploios.
N-aș putea spune ce sezon era atunci. Efectiv, nu mai știm ce sezon era. Dar dacă de 3 ani și jumătate nu a plouat și acum plouă exact când acest profet spune urcă-te în căruță și pleacă pentru că vine ploaie, înseamnă că ploaia aceasta vine la o anumită comandă. În primul rând la comanda lui Dumnezeu.
Ca răspuns la rugăciunile
și la pregătirea poporului.
Și la pocăința poporului.
Așa este. Aceasta este o ploaie binecuvântată. O ploaie binecuvântată. Și aș mai spune un lucru. În poporul Israel au fost foarte mulți oameni deosebiți. Vedeți, ei nu se laudă cu vitej, cu lucruri grozave, se laudă cu oamenii ai rugăciunii. A fost un rabin, se numea Rabbi Ovadia. Rabbi Ovadia. Rabbi Ovadia era recunoscut pentru rugăciunile lui pline de putere. Ceea ce el se ruga, Dumnezeu îl asculta. Și oamenii vin la Rabbi Ovadia și spun, Rabbi, n-a plouat de mult, e secetă, e pericol să murim de foame. Te rog, roagă-te Dumnezeului nostru să ne dea ploaie. Rabbi Ovadia a ieșit din casă și în curtea lui a făcut un cerc în jurul său cu un băț, trasat pe nisip, un cerc în jurul său, s-a așezat în mijlocul acestui cerc și a îngenunchiat și a spus, Doamne, nu plec din acest cerc până când Tu nu vei da ploaie poporului meu. Se ruga, te rog, Doamne, iartă-i, dă-le ploaie. După un timp de rugăciune, a început să cadă câțiva stropi, să plouă, Rabbi Ovadia rămâne acolo în cerc, spune, Doamne, nu plec de aici până când nu dai poporului meu o ploaie binecuvântată. Cu câțiva stropi de ploaie nu face nimic. Vreau să-i binecuvintez, Doamne, cu ploaie. Continuă, se roagă și vine o furtună și tunete și fulgere și o ploaie torențială cu vijelie. Și Rabbi Obadia strigă: Doamne, nu plec din acest cerc până când nu dai o ploaie binecuvântată. Ploaia aceasta nu e o binecuvântare. Aceasta este o ploaie care rupe copaci, care spală pământul, care face rău. Doamne, vreau să dai o ploaie binecuvântată. Și ploaia s-a încetinit și a plouat așa cum zice noi mocănește, mărunt și
des. Să aibă timp pământul să o absoarbă.
Și Rabbi Obadia stă în ploaie și se udă, zice: Doamne, îți mulțumesc, Doamne. Acum știu că ai binecuvântat poporul. Acum știu că ne iubești. Aceasta este ploaia binecuvântată pe care ți-o ceream. Vedeți? Nu este totul doar să arăți ceva. Nu este totul să faci o demonstrație. Eu cred că Ilie n-a făcut o demonstrație. Ilie s-a rugat ca Dumnezeu să binecuvinteze poporul. Poporul acesta avea nevoie de binecuvântare. De multe ori noi ne rugăm să ne dea Dumnezeu sănătate. Ne dă sănătate. Dar nu știm folosi. Și în loc să ne bucurăm de sănătatea care ne-a dat-o, facem alte lucruri mai rele. Ne rugăm să ne dea Domnul bani. Și ne dă. Și banii pe care avem, nu-i folosim bine. Și avem mai multe necazuri decât dacă n-am fi avut banii. Și ne rugăm pentru Dumnezeu: Doamne, dăm cu tare. Și Dumnezeu ne dă. Și nu a fost prea bine. Dar noi ar trebui să ne rugăm: Doamne, binecuvintează-ne. Binecuvintează-ne cu ce știi Tu că avem noi nevoie. Și Ilie și Rabbi Ovadia s-au rugat ca Dumnezeu să binecuvinteze poporul. Degeaba aveau ploaie și aveau recolte. Dacă se întorceau iară la idoli, nu câștigau nimic. Binecuvântarea însemna o întoarcere totală și cu sufletul și cu inima și cu trupul. Binecuvântarea însemna ca poporul acesta să aibă hrană și să-i poată mulțumi lui Dumnezeu și să fie un popor credincios lui. Așa că Ilie este mai mult decât, să zicem noi, un făcător de minuni. Mai mult decât cineva care, uite, pune mâna peste tine și te vindecă. Ilie este un om care a readus binecuvântarea lui Dumnezeu peste un popor care era aproape, aproape pe pierdut. Punctul să fie complet pierdut.
Da. Am călătorit și am coborât Carmelul în spate cu ploaia și ne-am oprit alături de Ilie la zidul cetății, domnule pastor. De ce?
Și asta e interesant. Știți, Biblia ne oferă niște lucruri care uneori ni se par anormale, nu? Ilie, care era în conflict foarte mare cu Ahab, Ahab îl dușmânea de moarte, acum îl conduce pe rege, pe Ahab, până la poarta cetății. Ahab, care a trăit și el o experiență extraordinară,
a fost martorul chiar.
În primul rând, poate veni acasă să spune: vezi că am adus ploaia. Uite, nu era cum ziceai tu, nevastă.
Omul
Dumnezeu a avut dreptate. Am adus ploaia. De acum încolo, poporul meu este salvat. Nu mai trebuie să sacrificăm animale, nu mai trebuie să alergăm pe nu știu ce țări după grâu. Dumnezeu ne-a binecuvântat. Deci, în momentul acesta, când Ahab era, să spunem, victorios într-un fel, ce ar fi trebuit să facă? Ilie, hai să mâncăm împreună, că ziua aceasta cred că n-a avut timp să mănânci.
Fii, nu l-a falat, fii oaspetele meu.
Hai să mâncăm, fii oaspetele meu, ești ud, ești noroios, ești vai, mar de capul tău, hai să mâncăm. Probabil că Ahab l-a invitat. Bănuiesc că Ahab l-a invitat. Dar Ilie a spus: nu, eu rămân aici.
De ce?
Nu pot explica.
Eu mă gândesc la faptul că lui Ilie a fost frică de nevasta lui Ahab. Ilie n-a uitat ce a pus nevasta lui Ahab să
facă.
Eu
nu m-aș gândi la frică, ci eu mă gândesc la altceva. Mă gândesc că acești oameni al lui Dumnezeu primesc de la Dumnezeu niște îndemnuri care uneori nu sunt foarte clare, știi, scoală-te și pleacă, du-te dincolo, fă cu tare, ci primesc niște îndemnuri: stai aici, nu te du mai departe. De multe ori, poate vi s-a întâmplat și dumneavoastră, uneori mi s-a întâmplat și mie, ceva îmi spune: nu te mai du, oprește-te.
O stare o am și care nu permite să merg mai departe. Nu?
Inexplicabilă.
Da.
Ilie a avut o asemenea stare: stai aici. Și vreau să vă spun că poarta cetății nu este cum e la noi, doar o simplă ușă între ziduri, poarta cetății este o clădire cu 4 sau cu 6 camere, unde sunt ofițerii, unde sunt oamenii cu anumite funcții, cu diferite... Deci toată administrația cetății este la poartă. Deci el când a stat la poartă nu a stat sub streașina acelui mic acoperiș, cum mai e la unele porți, care acoperă portița. A stat într-o cameră de acolo. Acolo erau oamenii care își aveau mâncarea lor, își i-a dat cineva de mâncare și a stat acolo. Și acolo stați, a discutat. Normal, oamenii vorbesc. La poartă vin solii de la împărat și spun: închideți poarta, deschideți poarta, faceți una, faceți alta. Vin comenzile. Pleacă știrile și vin comenzile. Și în timpul nopții sau în timpul acelei seri, la poartă vine un ofițer trist, supărat. Vă dați seama că toți priveau la Ilie ca la erou zilei.
Erou național.
Erou național. Îl respectau,
salvatorul poporului.
Îl respectau, îl cinsteau, îi ofereau de mâncare. Frate Ilie, hai și mănâncă. Acest ofițer vine foarte trist și Ilie spune: hai spune-mi, știu că ai o veste nu prea bună, spune-mi, nu te-ai ferit, nu crezi că mi-e frică de fratei sau cum i-o fi zis, sau rabii, sau eu știu cum i-o fi spus, uite, am auzit ceva. Izabela s-a jurat. Izabela tuna și fulgera spunând: dacă mâine până la zorii zilei Ilie va mai trăi să-mi fac așa zeii cum mi-a făcut el oamenilor mei, așa am să-i fac și eu lui. Ei, și când Ilie aude aceste vorbe, într-adevăr, vreau să spun, acum Ilie este cuprins de teamă. Parcă îl văd, se ridică, își ia cordonul, că nu era o curea, cred că, sau ce curea avea,
își leagă
mantaua lui de păr de cămilă, își ia bastonul și spune: dragii mei, Dumnezeu să rămână cu voi, la revedere, eu am plecat. Atunci, în miezul nopții, plouat, udat, o ia pe drumuri și pleacă și fuge departe. Asta este ceea ce se numește și este extraordinară și este iarăși exploatată și prezentată în multe și în multe feluri, fuga lui Ilie. Fuga lui Ilie din fața unei femei, din fața Izabelei.
Eroul național, omul căruia Dumnezeu i-a răspuns, omul care le-a demonstrat tuturor care este fața lui Dumnezeu și dreptatea lui Dumnezeu, omul care l-a reprezentat pe Dumnezeu în fața poporului, care l-a readus pe Dumnezeu în mijlocul poporului. Eroul național fuge plin de frică. De ce nu a apelat atunci la Dumnezeu să-i facă dreptate?
Știți, a discutat foarte mult, s-au făcut foarte multe comentarii. Dumnezeu nu-l acuză, Dumnezeu înțelege limitele umane și Dumnezeu va interveni în viața lui Ilie într-un mod atât de elegant și atât de frumos, care mie îmi dă foarte mult curaj în orice
speranță.
Situație și speranță. Vedeți, Ilie nu este un super om. Nu este acel Ilie pe care l-au creionat, să spunem, biserica. Nu este acel super erou din mitologia greacă. Ilie este un om normal ca oricare alt om. Ilie a ajuns la limita puterilor lui fizice, epuizat, obosit, flămând. Și când ești la limita puterilor, și puterile spirituale sunt slabe. Iar Dumnezeu știe aceasta și nu face altceva decât să meargă în întâmpinarea lui Ilie și acolo unde el s-a oprit și s-a așezat la umbra unui ienupăr, trist, fără bucurie, fără speranță, Dumnezeu nu-i spune decât un singur lucru: Ilie, scoală-te și mănâncă. Și vede lângă el mâncare, normal, când ți-e foame nu mai întrebi, să scoală, mănâncă, adorme. Îl lasă să doarmă, știe că-i obosit, îl scoală din nou: Ilie, scoală-te și mănâncă. Mănâncă încă o dată, după ce mănânci 2 mese bune și ai dormit, să spunem așa, 2 porții bune de somn,
vezi altfel viața.
Ochii ți se limpezesc. Și acum Dumnezeu vorbește cu Ilie: ce faci tu, Ilie? Acum începe să discute ca de la egal la egal și pun la cale următoarele etape ale lucrării lui. Vedeți, epuizarea ne duce de multe ori la pierderea speranței,
și poate la chiar greșite, și la credinței. Poate.
Da. De aceea, noi trebuie să fim întotdeauna atenți, să nu ne epuizăm trupurile cu prea multă muncă, cu prea multe griji, cu prea multe frământări. Sunt unii oameni care sunt prea leneși, ăștia nu muncesc nimic, ăștia ar trebui puși la treabă. Puși la treabă, nu le dai nici apă să bea până nu lucrează. Dar sunt unii oameni și nu mulți, mai puțini, care lucrează prea mult. Așa că, iată, avem două extreme. Unii prea leneși, alții prea harnici. Atunci, la acești oameni prea harnici, vine ispita ca în momentele de epuizare să cazi și în cele ale credinței. Atunci se întâmplă ceva. Observați dumneavoastră, în viața dumneavoastră, anumite căderi de la credință, anumite lucruri la care nu vă așteaptă. Cum am putut să fac eu treaba aceasta? Cele mai multe le-am făcut, noi le-am făcut în momente de epuizare. Atunci scapi o vorbă
nepotrivită,
care jignește grav. Atunci spargi ceva, atunci faci o greșeală, pentru că în momentul de epuizare Satana profită, forțează nota și tu nu mai ești destul de vigilant, puterile tale nu mai sunt suficient de concentrate și atunci cazi. De aceea se ruga David atât de frumos, Psalmul 20, să te ajute Dumnezeu în ziua necazului. În ziua când ești obosit, când ești epuizat, când ești puternic, atunci să te ajute Dumnezeu, atunci să-ți trimită ajutor din cerul, atunci să vină lângă tine și să te ajute. Iată că așa a făcut Dumnezeu cu
Ilie. Pentru că atunci ești vulnerabil și Nu mai vezi cu ochii adevărați ceea ce se întâmplă.
În ziua necazului, Dumnezeu vine la Ilie cu două mese bogate și cu apă proaspătă și îți spune: Ilie, scoală-te, mănâncă și bea. Ilie, culcă-te. Ilie, scoală-te din nou, mănâncă și bea. Pentru că până când nu ne întărim forțele, până când trupul nostru nu este destul de puternic, nu vom putea să ne îndeplinim nicio lucrare. De aceea îi mulțumim Dumnezeului nostru care are grijă de noi să ne păstreze întotdeauna într-o condiție optimă să putem să-i slujim Lui. Amin.
Amin. Este cel mai frumos final de emisiune, pentru că Dumnezeu ne răspunde întotdeauna cu ceea ce știe El că avem nevoie. Putea să-i aducă o cămilă lui Ilie, un cal, un măgar, să poată merge mai departe, dar Ilie era însetat și flămând. Ilie era obosit de fugă.
Avea nevoie de somn și de mâncare.
Și atunci Dumnezeu i-a dat exact ce avea el nevoie. E adevărat, să-i cerem lui Dumnezeu ce vrem noi, dar să acceptăm și să nu uităm ca sfârșitul cererii să fie: Doamne, dăm ce știi că am nevoie cel mai mult, și să acceptăm cu bucurie acest lucru.
Așa este.
Vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni, dumneavoastră vă mulțumesc pentru prezență și le dăm întâlnire ascultătorilor noștri săptămâna viitoare.